Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հաստատում է, անպիտան հրթիռները իր ղեկավարման ընթացքում են ներգրվել Հայաստան, սակայն դրանք նախարարությունը չի գնել։ Covid-ից մահվան դեպքերը օրեցօր շատանում են, պատպաստման գործընթացն էլ թե ակտիվացել է, այդուհանդերձ տարածաշրջանում Հայաստանը դեռ հետնապահի դիրքում է։ Այս երեկո ֆուտբոլ ենք դիտելու, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր կմրցի Իսլանդիայի ընտրանու հետ։ Նախքան այս ամենը, սակայն ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պաշտոնավարման ընթացքում գերմանական Բադեն-Բադեն այցելելու, այդ թռիչքների նպատակն ու պետական միջոցների հնարավոր վատնումը ստուգելու նպատակով հաղորդում է ներկայացվել գլխավոր դատախազություն։ Այս մասին Ազատությանը հայտնում են գերատեսչությունից, առանց նշելու թե ով է նման հաղորդում ներկայացրել։ Ավելի վաղ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանն էր հայտարարել, որ երրորդ նախագահի Բադեն-Բադեն այցերի վերաբերյալ փաստերի ստուգման հարթակի ուսումնասիրությունը իրավապահ ներին է ուղարկելու, խնդրելով դրան ստալ քրեա իրավական գնահատական պաշտոնական դիրքն օգտագործելով յուրացում կամ վատնում կատարելու պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազությունից հաղորդում ուղարկվել է հատուկ հնչական ծառայություն, որտեղ տեղեկացնում են, որ այդ հաղորդման հիման վրա նյութեր են նախապատրաստվում։ Բաքուն համաձայնել է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիմքով, մակում հայտարարել է Ադրբեջանի մշտական առաքելության առաջին քարտուղարը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը ստուգել է բանակային ստորաբաժանումների մարտունակությունը, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ Ադրբեջանի նախագահի հանձնարարությամբ արագացված տեմպերով շարունակվում են աշխատանքները նորաստեղծ ինժեներական գումարտակների համալրման ուղղությամբ, որոնց ուսուցումը իրականացվում է թուրք մասնագետների մասնակցությամբ։ Վրաստանի ինդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը առաջիկայում զանգվածային ակցիա կանցկացնի ի պաշտպանություն երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի 8-ամյա բացակայությունից հետո հոկտեմբերի 1-ին վերադառնալով հայրենիք Վրաստանի երրորդ նախագահը ձերբակալվել է, նա որպես մեղադրյալ ներգրաված մի շարք քրեական գործերում։ Ինքը Սաակաշվիլին սակայն պնդում է, որ Վրաստանի իշխանությունները իր դեմ քաղաքական հետապնդում են իրականացնում։ Քաղաքական գործիչը հացադուլ է հայտարարել, նաև հրաժարվել է բժշկական օգնությունից։ 2021 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորհվեց ռուսաստանյան Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագրին և ֆիլիպինցի լրագրողին, երկուսն էլ հեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են խոսքի ազատության պաշտպանության ուղված իրենց ջարքերի համար, մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Աֆղանստանի Կունդուզ նահանգում Շիա մահմեդականների մսկիթում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր։ Պակիստանյան և աֆղանական լրատվամիջոցների տվյալներով զոհերի թիվը կարող է հասնել մինչև 100-ը։ Ըստ ականատեսների, պայթյունը տեղի է ունեցել ուրբաթօրյա աղոթքի ժամանակ։ Տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը առայժմ որևէ խմբավորում չի ստանձնել։ Կունդուզը գտնվում է Աֆղանստանի հյուսիսում, շրջանը սահմանակցում է Տաջիկստանին։ Վրաստանի Բաթումի քաղաքի կենտրոնում փլուզվել է 5 հարկանի բնակելի շենք։ Նախնական բարկացի համաձայն պատճառը կարող է գազի պայթյունը լինել։ 80-ականներին կառուցված շենքը բաղկացած է 15 բնակարաններից, հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին, վերջնական թիվ դեռ չի հրապարակվել։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, փլատակներում կարող են լինել մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պաշտպանության նախկին նախարար այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հաստատում է, անպիտան հրթիռները իր ղեկավարման ընթացքում են ներկրվել Հայաստան, սակայն դրանք նախարարությունը չի գնել, քանի որ հայտնաբերվել է, որ անսարք են։ Իդեպ, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնեանին առնչվող քրեական գործի վերաբերյալ, հիմնավորելով, թե դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթակա նախաքննական տվյալներ։ Մեկ շաբաթ առաջ պլանավորված Տոնոյանը եւ բանակին դինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը մեղադրվում են կոռուպցիոն հանցագործության համար, խոսքը բանակին ժամկետ անցրթիռներ վաճառելու մասին է։ Սերյան Օհանյանը, որ որպես ՎԿ է անցնում այս գործով, այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ ակնարկել է իր պաշտոնավարման օրոք բարձր ղեկավարությունը տեղյակ է եղել բոլոր խոշոր գործարքներից, չմանրամասնելով արդյոք Փաշինյանին նկատի ուներ։ Թեմայի հետքերով Արտակ Խուլյանն է գնացել։
Անպիտան հրթիռները 2011-ին են ներգրվել Հայաստան, սակայն Պաշտպանության նախարարությունը չի գնել դրանք, քանի որ հայտնաբերել է, որ անսարք են։ Պնդում է 2008-ից 2016 թվականները Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը։ Նրա խոսքով նախարարությունը չի գնել մատակարարված խմբականակի 70%-ը, միայն 30%-ի համար է գումար վճարել, իսկ անպիտան հրթիռները տեղափոխվել են նախարարության պահեստ մատակարարի խնդրանքով։ Օհանյանն այս քրեական գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի, ամիսներ առաջ է հարցակնվել։
2011 թվականի մնացած 70%-ը նպատակահարմար չեն գտել ընդունելու, որովհետև պիտանելության, անսարք լինելու հետ խնդիրներ է եղել։ Մատակարարի կողմից խնդրվել է, որպեսզի այդ հերթիրները մնան պահեսներում, և եթե նույնիսկ ինքը չխնդրեր էլ, մենք իրավունք չունեինք այդ հերթիրները տալ իրեն, մինչև որ ինքը չունի երկրորդ թույլտվությունը լիցենզիան, տարանցիկ փոխադրմամբ այլ երկիր տանելու վաճառելու։
Անպիտան հրթիռների քրեական գործով անցնում է 2018-ից 2020 թվականները Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանը։ Նախկին նախարարն ու բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը մեղադրվում են շուրջ $4.7 million հափշտակելու և կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Նրանք ձերբակալվել, այնուհետև դատարանի որոշմամբ կալանավորվել են անցած ամսվա վերջ։ Տոնոյանն ու Գալստյանը չեն ընդունում մեղադրանքն ու երկուսն էլ վերակնիչ քրեական դատա բողոքարկում են իրենց կալանավորման որոշումը։ Սերյան Օհանյանն ասում է, տարիների ընթացքում մատակարարող ընկերությունը պարտավոր էր ձեռք բերել լիցենզիա և որոշել անպիտան հրթիռների ճակատագիրը։ Նա միևնույն ժամանակ ենթադրում է, թե պատրոնդավոմականով հայտնի Դավիթ Գալստյան ընկերությունը չի կարողացել ստանալ այդ լիցենզիան, քանի որ հրթիռներն անպիտան են եղել։
Այն, որ հրթիռների մի մասը, ասենք 70%-ը, ասենք ոչ պիտանի է եղել, գիտեք, նաև հնարավոր է, որ մատակարար կազմակերպությունը տեղում էլ հնարավորություն չի եղել, ոնց որ ասում են, հատ-հատ յուրաքանչյուր հրթիռը ստուգել, կամ եթե ստուգեր էլ, ինքը այդ հնարավորությունները մասնագիտական չուներ։ Դա է ամբողջ իրադրության գնահատական։ Այնուհետև թե ինչ է եղել, արդեն դա պետք է հարցնել համապատասխան, ասենք, գերատեսչություններին։
Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ հրթիռները ներկրվել են 2011-ին, բայց թե պետությունը երբ է գնել դրանք, տարեթիվը ներկայացված չէ։ Ըստ ԱԱՑ-ի մատակարարումից, որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեք շրից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ազատությունը ազգային անվտանգության ծառայությունից ևս հետաքրքրվել էր, թե քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած հրթիռները երբ են գնվել բանակի համար, սակայն նախաքննական մարմնից հրաժարվել էին մանրամասներ ներկայացնել, պատճառաբանելով, թե դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթական նախաքննական տվյալներ։ Այս քրեական գործով ստացի անցնում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվում են տալ նաև նրանց անունները։ ԱԱՑ-ից հոկտեմբերի 2-ին տեղեկացին միայն, որ ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ստեփան Գալստյանը, վերջինիս ևս մեղադրանք է առաջադրվել, Գալստյանը կալանավորվել է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարության առնչվող խնդրին դեռ կանրադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Բանակում չծառայելը պատճառներից մեկն է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը արդեն 6-րդ անգամ դեմ է քվեարկում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Իդեպ, ավելի վաղ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը տեղեկացրել էր, եթե ընդդիմությունը ևս մեկ անգամ առաջադրի նույն թեկնածուին, ապա հանձնաժողովը կառաջարկի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն ստանել, որով կսահմանի, եթե նույն անձը երկու անգամ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ չի ընտրվում, ապա իրավասու խմբակցությունը, այս դեպքում Հայաստան խմբակցությունը, պետք է առաջարկի նոր թեկնածու։ Օրենքի նախագիծը իդեպ արդեն մշակվում է։ Ընդդիմադիրները այդուհանդերձ գտնում են իշխանության կմահաճիկներով չեն առաջնորդվելու։ Գանես Արիբեկյանն է զրուցել կողմերի հետ։
Իշխող խմբակցությունը փոխում է օրենքը, որ սահմանափակի ազգային ժողովի հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում նույն թեկնածուի առաջադրվելու քանակը։ Այս գաղափարը իշխանական պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանինն է։ Պաճառն այն է, որ Քոչարյանն ու նրա թիմակիցները չեն ցանկանում, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանն ընտրվի այս հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վահագն Ալեքսանյանն ասաց, նախագիծը մշակման
ցանկալի թեկնածու չունենք, ունենք ոչ ցանկալի թեկնածու և դա Արթուր Ղազինյանն է։
Արթուր Ղազինյանը Քոչարյանի տեղակալի պաշտոնում արդեն 6 անգամ առաջադրվել է։ Ընդդիմադիր Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները չեն նահանջում, նրան են առաջադրելու նաև 7-րդ անգամ և կարող են առաջադրել մինչև այս գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ավարտը։ Սահմանափակում չկա։ Իշխանությունը ելքը համարում է օրենսդրական փոփոխությունը, որ Ղազինյանը չկարողանա այլևս առաջադրվել։ Անդրանիկ Քոչարյանը նախորդ նիստում էր զգուշացրել, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը կփոխեն, եթե կրկին նույն թեկնածուին առաջադրեն։ Օրենքի փոփոխությամբ նախատեսում են, որ երկու անգամ չընտրվելու դեպքում խմբակցությունը պետք է այլ թեկնածու առաջադրի։
Կարող ենք ձեզ տրամադրել մոտ 6 ժամանոց վիդեո ֆորմատ մեր հանձնաժողովների բոլոր նիստերը, թե ինչու չեն կընտրում։
3 ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ԵՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ տարածաշրջանը գրեթե 3-րդ համաշխարհային պատերազմի շեմին է, բայց նրա ղեկավարած խորհրդարանի անվտանգության հանձնաժողովում գլխավոր, ամենաթեժ ու հանգամանալից քննարկվող թեման շաբաթներ շարունակ փոխնախագահի ընտրության հարցն է։ Ղազինյանին չընտրելու պատճառներից մեկն էլ իշխանականները համարում են նրա բանակում չծառայելը։
Օրինակ մեկ այն, որ Արթուր Ղազինյանը չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, դա իհարկե մի կողմ, բայց դրա այդ մեկտեղ Արթուր Ղազինյանը չի տիրապետում տարական զինված ուժերին վերաբերող հարցերը։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ չի ծառայել բանակում, պետությունը ղեկավարում, հիշեցրինք իշխանական պատգամավորին, վարչապետի պաշտոնում բանակում չծառայելը խնդիր չէ, իսկ հանձնաժողովի փոխնախագահի դեպքում լուրջ խոչընդոտ է, առավելևս որ փոխնախագահը որևէ լիազորություն չունի, ընդամենը նախագահի բացակայության ժամանակ նիստը կարող է վարել։
Ես ասացի, չի ծառայել և պատկերացում չունի, այսինքն դրանք մեկը մյուսից անկախ փաստեր են։ Համեմատականները կանոն վարչապետն էլ չի ծառայել, բայց ընտրվելու իրավունք ունի, այս դեպքում բոլորն էլ կարող են ընտրվել, բոլորն էլ կարող են չընտրվել։
Օրենսդրական փոփոխությունն անթույլատրելի է համարում նույն հանձնաժողովի անդամ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, իշխանության կմահաճիքով չեն առաջադրում թեկնածուին։
Այս պահին արդեն հայտարարվել է, որ նրանք գնում են այլ լուծումների, որոնք եւս անթույլատրել են, այսինքն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն չեն տա մեկ թեկնածուին երկու անգամից ավել առաջադրվելու, այսինքն ըստ էության իշխանությունը փորձում է իր նախասիրությունները, իր ցանկությունները եւ իր կմաճուկները մեկտեղ ստեղծել օրենսդրական այսպես կոչված կարգավորում, և դրանով կարծում է, որ կարող է իր խնդիրները կարգավորել։
Փոխնախագահի ընտրության առաջին իսկ նիստին Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտեց, ազգային ժողովի օգոստոսյան ծեսկրտուքի օրը Ղազինյանին ետած շիշը այն ուղությամբ է եղել, որտեղ նստած է եղել վարչապետ Փաշինյանը։ Քոչարյանը բացատրություն էր պահանջել, թեկնածուն գիտակցում է արածի հետևանքը։ Գուցե հենց սա է պատճառը, որ իշխող ուժը օրենք է փոխում, միայն թե Փաշինյանի ուղությամբ շիշն ետած պատգամավորին չընտրի Անդրանիկ Քոչարյանի տեղակալի պաշտոնում։ Իշխող խմբակցությունից պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը հարցով է հակադարձում, իսկ ինչու է ընդդիմությունն այդքան սկզբունքային այս թեկնածուի հարցում։
Նույնա բովանդակ հարցը պետք է նաև ուղղել, թե ինչու համար է այդքան սկզբունքային հենց Արթուր Ղազինյանի անձի առաջադրումը այդ նույն պաշտոնում։
Մենք այդ թեկնածուին ներկայացրել ենք և իշխանությունների կմահաճույքով չէ, որ պետք է որոշվի, թե ով է լինելու իշխանության այս պարագայում իրենց մոտեցումը և ով է լինելու մեր թեկնածուն։
Թե երբ նախագիծը կդրվի քննարկման, Վահագն Ալեքսանյանը դժվարացավ ասել, նրա հաշվարկներով պատրաստ կլինի փոխնախագահի պաշտոնում Արթուր Ղազինյանի 10-րդ առաջադրումից հետո։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիան ջանում է մեծացնել իր ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանում եւ հաշտարարի դեր ստանձնել հակամարտող կողմերի միջև։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ուկրաինական այցի ժամանակ խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության մասին, պնդելով, թե դրան հնարավոր է հասնել միայն նորարարական նախաձեռնող դիվանագիտության ճանապարհով։ Նկատենք, որ վերջին շրջանում Անկարայից պարբերաբար դրական հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ, կապելով այն Հայաստան-Ադրբեջան հաշտեցման հետ, իսկ Անկարան Երևանի առջև նախապայմաններ է դնում։ Մակում այսօր իր ելույթում կրկին այս մասին խոսել է Ադրբեջանի մշտական առաքելության առաջին քարտուղարը։ Չի ուշացեր, սակայն, Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչի արձագանքը, Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Բաքուն համաձայն է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիմքով, Մաքում հայտարել է Ադրբեջանի մշտական առաքելության առաջին քարտուղար Վադիմ Գուսմանը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ին ստորագրված երկկողմ փաստաթղթերը եզակի հնարավորություն են ստեղծում Հարավային Կովկասում տևական խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու համար միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի եւ սկզբունքների հիման վրա, ըստ ՏԱԱՍ գործակալության ասել է ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Վադիմ Գուսմանը ասել է, թե Բաքվի առաջնահերթությունն է վերակառուցել ազատագրված տարածքները, վերականգնել տրանսպորտային ու հաղորդակցության կապերը տեղահանված անձանց անվտանգ վերադարձի համար։ Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միմյանց տարածքային ամբողջական հանդեպ հարգանքի հիման վրա, միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակներում։ «Մենք ակնկալում ենք նույն արձագանքը Հայաստանից», ասել է Մակում Ադրբեջանի պատվիրակության առաջին քարտուղարը։ Միևնույն ժամանակ Մակում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Դավիթ Կնյազյանը իր ելույթում ընդգծել է, որ Ադրբեջանը խախտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն։ 2021 թվականի մայիսից սկսած Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ զինված ոտնձգությունը Սյունիքի և Եղարքունիքի ուղությամբ, որն ուղեկցվում է Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության տարածքային անխոհեմ պահանջներով, կարող է ավելի մեծացնել լարվածությունը և ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում, լրջորեն սպառնալով տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը, ասել է հայաստանցի դիվանագետը։ Պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցը հարևան երկրների օրակարգում է։ Այս գործընթացին ուշադիր հետևում է նաև Թուրքիան, ցանկանալով ակտիվ դերակատարություն ունենալ։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Լվովի համալսարանում իր ելույթի ժամանակ հայտարել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության կարող են հասնել միայն նորարարական և նախաձեռնող դիվանագիտության ճանապարհով։ Նա նշել է, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը միակ կառույցն է, որը միավորում է վիճելի հարցեր ունեցող երկրներին՝ Ռուսաստանին, Ուկրաինային, Թուրքիային, Հունաստանին, Ադրբեջանին և Հայաստանին։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ այս կազմակերպության ստեղծումը 30 տարի առաջ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից անմիջապես հետո հենց նորարարական գաղափար էր, և այսօր էլ այդ կառույցը ներդրում ունի տարածաշրջանային համագործակցության խթանման գործում։ Վերջին շրջանում Թուրքիան ջանում է մեծացնել իր ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանում և հաշտարարի դեր ստանձնել հակամարտող կողմերի միջև։ Անկարայից պարբերաբար դրական հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ թուրքական իշխանությունները այս գործընթացը կապում են Հայաստան-Ադրբեջան հաշտեցման հետ։ Հայաստանից էլ ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով հայտարարում են, որ դեմ չեն հայ-թուրքական երկխոսությանը, սակայն դա չպետք է կապվի Ադրբեջանի պահանջած Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համապարփակ պայմանագիրը ժամանակ է պահանջում, սակայն երկու երկրների միջև առկա որոշակի հարցերի վերաբերյալ առաջիկայում հնարավոր է առաջընթաց։ Ազատության հետ զրույցում Constellation Resources կազմակերպության Կովկասյան ծրագրի տնօրեն Լորենս Բրորենսն է ասել։ Նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համապարփակ պայմանագիրը ժամանակ է պահանջում, սակայն երկու երկրների միջև առկա որոշակի հարցերի վերաբերյալ առաջիկայում հնարավոր է առաջընթաց գրանցվի։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Լոնդոնում գործող Conciliation Resources կազմակերպության Կովկասյան ծրագրի տնօրեն Լորենս Բրոյերսը։ Տարիներով հարավկովկասյան խնդիրներով զբաղվող վերլուծաբանը Երևանում է մասնակցելու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող միջազգային համաժողովի։
I think it will take time for a comprehensive peace agreement to become possible.
Կարծում եմ դեռ ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համապարփակ պայմանագիրը իրականություն դառնա։ Տեղյակ եմ, որ երկու երկրների ղեկավարները ազդակներ են հաղորդում, թե պատրաստ են հանդիպել։ Հավանաբար առաջին հանդիպումներին նրանք կկենտրոնանան իրավիճակի լիցքաթափման ուղղությամբ, որովհետև կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք ցավ են պատճառում հանրությանը, հայաստանցի ռազմագերիների ականապատ դաշտերի քարտեզների եւ ռետորաբանության մեղման հարցերը։ Հնարավոր է առաջընթաց գրանցվի երկկողմ որոշակի հարցերում Ռուսաստանի միջնորդած երրակողմ ձևաչափի շրջանակում, սակայն կարծում եմ խաղաղության համապարփակ համաձայնագիրը պետք է կարգավորի բոլոր խնդիրները կապված հակամարտության հետ։ Կարծում եմ այս գործընթացը կվերադառնա ԵԱԿ Մինսկի խումբ։
Related to the conflict, we will see this process circle back to the Minsk group.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է հայտարարել տարածաշրջանում խաղաղության էջ բացելու մտադրության մասին, Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին վերջերս ավելի հաճախ է սկսել խոսել նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Այժմ ամենակարևոր հարցը տարածաշրջանում հետ պատերազմյան փուլն է եւ խաղաղության ապահովումը։ Մենք ուզում ենք շրջել այդ էջը եւ դա է մեր քաղաքականությունը, ուզում ենք հարաբերություններ հաստատել մեր հարևանի Հայաստանի հետ։ Երկու օր առաջ հայտարարեց Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունելով Եվրամիության նորանշան Դեսպանին։ Օգոստոսի վերջից ակտիվություն է նկատվում Հայաստան-Թուրքիա ուղությամբ, Փաշինյանն ու Էրդողանը արդեն բազմիցս հրապարակավ հանդես են եկել հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ, ամենից ուշագրավը թերևս Թուրքիայի նախագահի սեպտեմբերի 19-ի խոսքերն էին, որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, բայց հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումների։
It seems to me that there are grounds for to believe that there may be some movement.
Կարծում եմ որոշակի տեղաշարժ կա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում։ Տարածաշրջանային հաղորդակցական ուղիներին վերաբերող այդ ամբողջ ծրագրի իրականացումը հավանական է թվում։ Կարծում եմ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պետք է բացվի։ Դժվար է պատկերացնել բաց հարավային Կովկաս, եթե հայ-թուրքական սահմանը շարունակի փակ մնալ։ Թուրքիան պատճառ ունի առաջ մղելու հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, որովհետև Թուրքիան ներկայացված չէ Ռուսաստանի միջնորդությամբ գործող երրակողմ Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբում Թուրքիան 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի զինադադարի մասին հայտարարության մասնակից չէ եւ առանց հայ-թուրքական սահմանի վերաբացման Թուրքիան գերազանցապես կշարունակի մնալ լուսանցքում։ Կարծում եմ առանցքային հարցը Հայաստանի պատրաստակամության հարցն է։ Առկա են հասկանալի մտահոգություններ տնտեսական ազդեցության, սահմանի վերաբացման ազդեցության մասին, սակայն առանցքային է, որ այս որոշումը կայացվի Երևանում ու Անկարայում եւ ոչ թե այլտեղ։
But I think, you know, the key point is that this should be a decision that's not made anywhere else other than in Yerevan and Ankara.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաստանը իր դիրքորոշումը մեղմացնում է 3 գումարած 3 ձևաչափի շուրջ, որը փաստացի առաջարկել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պաշտոնական Թբիլիսին ընդունում է, թե պետ Վրաստանի համար դժվար կլինի Ռուսաստանի հետ միասին մասնակցել 3 գումարած 3 ձևաչափին, այդուհանդերձ երկիրը պետք է ինչ-որ ձևով ներկայացված լինի աշխարհակահաղական մեծ նախագծերում։ Ավելի վաղ Լավրովը, խոսելով վերոնշյալ ձևաչափի մասին, ասել էր, որ Իրանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դրական են վերաբերվում այս նախաձեռնությանը։ Ընդգծել էր, որ Կրեմլը աշխատում է հայ գործընկերների հետ և հույս էր հայտնել, որ Վրաստանը կկարողանա տեսնել իր շահագրգռվածությունը նման մեխանիզմ ստեղծելու հարցում։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Չնայած Ռուսաստանի հետ տարաձայնություններին, Թբիլիսին պետք է ինչ-որ կերպ ներկայացված լինի 3 գումարած 3 ձևաչափում, նախորդին ասել է Վրաստանի արտգործնախարարը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Դավիթ Զալկալյանին փաստել է, օկուպանտ երկրի Ռուսաստանի հետ միևնույն հարթակում աշխատելը հեշտ չէ։ Մյուս կողմից հորդորել հանրությանը մտածել, իսկ ինչ կշահի Վրաստանը, եթե դուրս մնա տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների նախագծից։
Պլատֆորմա դիալոգիստուիս Մեզ համար շատ դժվար կլինի մասնակցել մի ձևաչափի, որտեղ ենթադրվում է նաև օկուպանտ երկրի մասնակցությունը։ Անշուշտ այս պայմաններում, երբ Մոսկվայի կողմից որևէ առաջընթաց չկա Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի դեօկուպացիայի ուղղությամբ, շատ դժվար է ինչ-ինչ ենթակառուցվածքային նախագծեր քննարկել։ Բայց ես ուզում եմ մտորելու նյութ տալ հասարակությանը, այդ օրինակ խոշոր աշխարհաքաղաքական ծրագրերում մենք պետք է գոնե ինչ-որ կերպ ներկայացված լինենք։
Հայտարարեց պաշտոնական Անկարան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո։ Նոյեմբերյան Երակողմ հայտարարության ստորագրումից մոտ 1 ամիս անց մասնավորապես նախագահ Էրդողանը առաջարկեց տարածաշրջանի հեռանկարների և խնդիրների քննարկման համար նոր հարթակ ստեղծել Հարավային Կովկասի 3 երկրների և նրանց 3 մեծ հարևանների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությամբ։
Ղարաբաղյան հաղթանակը նոր էջ բացեց Կովկասի պատմության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ տարածաշրջանի պատմությունը ձևափոխվելու է, և մեր առաջարկած վեցակողմ հարթակը շահեկան է բոլորի համար։ Եթե Հայաստանը դրական քայլեր ձեռնարկի և միանա այս հարթակին, ապա նոր էջ կարող է բացվել նաև հայ-թուրքական հարաբերություններում։
Ադրբեջանը, Իրանը և Ռուսաստանը միանգամից էին համաձայնել այս առաջարկին։ Իրանի արտգործնախարարը տարեսկզբին տարածաշրջանային այցով այցելել էր Մոսկվա, Բաքու, Երևան, Անկարա և Թբիլիսի։ Վրաստանը մինչև վերջերս բացառում էր իր մասնակցությունը Ռուսաստանի հետ համատեղ որևէ ձևաչափում։ Այդ իսկ պատճառով արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին երեք ստիպված էր փաստերի և հիմնավորումների երկար շարք ներկայացնել։
Չենի մոնացիլեոբա օկուպանտ քուեխանաստան։
Այս քայլը ոչ մի դեպքում չպետք է արվի պետության շահերի հաշվին կամ զիջումներ անելով օկուպանտ երկրին։ Մեզ համար կան կարմիր գծեր, մյուս կողմից Վրաստանի համար կարևոր է ետ չմնալ ինչ-ինչ գործընթացներից։ Մենք պետք է լինենք ենթակառուցվածքային նախագծերում։ Եթե Վրաստանն այստեղ չլինի, կարող է կորցնել իր դերը, ինչը չի բխում մեր շահերից։
Գեոպոլիտիկուր պրոյեկտեպշի դա ուրտիերթովեպշի ռաղացա ֆորմիտ մայնս ռատկմաունդա արասախեմցիպո ինտերեսեպիս խարձե դա։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը դեռ 2 օր առաջ իրանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո էր հույս հայտնել, որ Թբիլիսին կմիանա այս նախաձեռնությանը։ Լավրովը միաժամանակ նշել էր, որ աշխատում են հայ գործընկերների հետ, առանց հստակեցնելու ինչն է խնդիրը և կան արդյոք մտահոգություններ հայկական կողմից։ Նույն օրը երեկոյան պատասխանելով ընդդիմության հարցին, վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանում բացել էր որոշ փակագծեր։
Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նախ հասկանա դրանք ինչ ֆորմատներ են, ինչ նպատակով են դրանք իրագործվում, ինչ պայմաններում են գործելու, ինչ սկզբունքներով է գործելու և բազմաթիվ այլ մանրամասներ, որպեսզի հստակ դիրքորոշում արտահայտի դրա վերաբերյալ։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն իր հերթին Իրան կատարած այցի ժամանակ պատասխանելով իրնագործակալության հարցին ասել էր, նոր ձևաչափը պետք է հիմնվի ներգրաված բոլոր պետությունների փոխհարաբերություններում դրական միտումներ մատնանշող զարգացումների վրա։ Հակառակ պարագայում այն կարող է հանգեցնել պետությունների երկկողմ հարաբերություններում արկախնդիրների տեղափոխմանը, բազմակողմ ձևաչափ, ասել էր Միրզոյանը առանց հավելյալ մանրամասների։ Թեև նախաձեռնությունը քննարկվում է արդեն շուրջ 1 տարի, սակայն մինչ այժմ հստակ չէ կոնկրետ ինչ տեսք է այն ունենալու, կազմակերպություն թե մշտական քննարկումների մի հարթակ, ինչ հարցեր են այստեղ բարձրացվելու և եթե ընդունվելու են որոշումներ, ապա ում կողմից և ինչ ձևաչափով։
Այլևս ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներից դուրս եկած արցախցիները պատերազմի ավարտից 1 տարի անց դեռ չեն կարողանում տուն տեղ գտնել ապրելու։ Առնվազն 20 ընտանիք հիմա փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև է կանգնած։ Կոտայքի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնում էին տեղակայվել նրանք, հիմա այստեղից պահանջում են իրենց պնդմամբ մինչև հոկտեմբերի 10-ը, այսինքն 2 օրից դուրս գալ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում տեղյակ են խնդրից դեռ կոնկրետ լուծումներ չեն առաջացել։ Իսկ թե ինչ կլինի այս ընտանիքների հետ, պարզ կլինի միայն 2 օրից։ Մարինե Խաչատրյանն է փորձել հասկանալ այս պատմության մանրամասները։
Սարքը դրեցին, հիմա սարքով շնչում եմ։
67-ամյա Անահիտ Եգորյանը պատերազմի առաջին օրերին է տուն տեղը թողել ու Բերձորից տեղափոխվել Աբովյան։ Մանկավարժ Եգորյանը մեկն է տեղահանված քաշաթաղցիներից, որոնք 1 տարի է բնակություն են հաստատել Կոտայքի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնում, բայց այստեղ էլ ժամանակ են տվել, որպեսզի ընտանիքները 2 օրից ազատեն շենքը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այդ հաստատությունը Հայաստանն այժմ պետք է շարունակի աշխատանքը, շահառու երեխաները պետք է այցելեն։
Տեստեղ չունեմ գնալու, ոչ մի տեղ չեմ կարող գնալ այս վիճակով։ Շատ թույլ եմ, հիվանդ եմ, շատ հիվանդ եմ։ Որ հանեմ, կմնամ փողոցում։ Այդ հայաթում պետք է մնամ։ Ո՞ր գնամ։ Ոչ մի ծանոթ չունեմ։
Միայնակ ու առողջական խնդիրներ ունեցող կինը այժմ սարքի միջոցով է շնչում, չի կարողանում քայլել, տեղաշարժվել, հարևաններն են փորձում օգնել։
Մի ժամ նստում եմ, մի կես ժամ անջատում եմ, հետո տեսնում եմ, որ արդեն իջնում է, նորից բան եմ անում, միացնում եմ։
Այս ցրդին ուր են մեզ հանում, ո՞նց, ուր գնանք, ինչ անենք։
Այստեղ բնակություն հաստատած ավելի քան 20 ընտանիքի ճակատագիր այս պահին անորոշ է։ Ասում են սոցիալնախարարությունից իրենց տեղեկացրել են, որ տարածքը պետք է ազատվի։
Ասում եք գնացեք Բարսորտուն, եթե մինչև օրվա դրությամբ մի կոպեկ այսօրվա դրությամբ փաթի փող չունենք մենք, նույնիսկ ուր գնամ, որտեղ գնամ ապրելու։ Ախր այդ ապրելն են ինձ, որ երկու ամսվական խավճապ մի անգամից են ուզում, 100-ից 120 000-ից սկսվում է տները, ես ոնց ապրեմ, որտեղ ապրեմ։
Որդու հետ նեղլի Քսենյակում ապաստանած Ալիսա Հովսեփյանը եւս չի պատկերացնում, թե հիմա ուր պետք է տեղափոխվի, ինչ միջոցներով ապրի։ Մյուս որդին էլ ծառայության մեջ է, սահմանից ամեն օր հետաքրքրվում է, որտեղ է ընտանիքը։
Այդ երեխին դիրքերում անտա ձանգ է տալիս, մամ, ոնց եղավ, դուրս են եկ փողոցում, ինչ եք, ես հիվան երեխա ունեմ, ինքը ներառական հաշվառման մեջ է, այդ երեխին անտատ վախի ապրումների մեջ է, անտատ ստրեսների մեջ է, չգիտենք ինչ անենք։
Երևանում ու մարզերում պատերազմից 1 տարի անց 20,700 արցախցի է ապրում, 5,400 ընտանիք, որ սպասում են վարձով տներում, հյուրանոցներում կամ ժամանակավոր այլ կացարաններում։ Այս պահին ֆինանսական աջակցության բոլոր ծրագրերը արցախցիների համար ավարտված են, մինչ այս նրանք ստանում էին ամսական 68,000 դրամ։ Կառավարությունը սոցիալական այս աջակցությունը տեղահանված մարդկանց տրամադրում էր նախորդ տարվանից, այն արցախի հաշվառում ունեցող ու այլ եկամուտ չունեցող արցախցիների համար էր։ 68,000-ը տուն տեղ կորցրած վարձով ապրող արցախցիների համար ապրելու հիմնական գումարն էր։ Սոցապնախարությունից տեղեկացնում են, որ այժմ աջակցության նոր ծրագիր է սպասվում։ Գերատեսչությունից պարզաբանում են, հոկտեմբերի 2-րդ տասնորյակին նախագիծը կառավարություն կտանեն, հավանության արժանանալու դեպքում սեպտեմբերի գումարը ևս կվճարվի։ Նոր ծրագիրը, սակայն, ենթադրելու է ոչ թե 68, այլ ամսական մինչև 50,000 դրամի աջակցություն։ Հյուրընկալության նոր ծրագիր առայժմ չկա, չկան առաջարկվող ելքեր, ինչ պետք է անի մարդը այս ընթացքում, եթե գործադիրը հոկտեմբերի 2-րդ կեսին պետք է քննարկի սեպտեմբերից սկսվող ծրագիրը։ Տեղահանված արցախցիները բարձրաձայնում են, իսկ 50,000 դրամով վարձով տուն հնարավոր է գտնել։
Ասմա տալիս ենք մի խոսքով 3 ամիսա, 4 ամիսա ինչ-որ, գնացեք վարձով ապրեք, բայց ժողովուրդ այսօր 50,000 էլի կամ 60,000 էլի, թող մեկը ցույց տա ինձ այդ տանտեղը, ես հենց այսօր գնամ։
Վանո Գրիգորյանի ընտանիքին էլ առաջարկել են Վանաձորում իր ծնողների տանը ապրել, որտեղ Գրիգորյանի խոսքով 2 սենյականոց տանը արդեն 10 հոգի են ապրում։
Հիմա ես մարդկանց հարց եմ տալի, արդեն 10 հոգի այդտեղ մարդ ապրում, նորից եմ կրկնում, 2 սենյականոց տան մեջ 4 հոգի էլ գնա, ում կառավարի տակ քնի։
Սոցիալնախարարությունից ազատության առանց մանրամասներ հայտնելու վստահեցրին, Կոտայքում ժամանակավոր հաստատված քաղաքացիները դրսում չեն հայտնվի, այժմ փորձում են խնդիրը լուծել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ինչու պետական վերահսկողության ծառայությունը ստուգումներ չի իրականացրել պաշտպանության նախարարությունում, այս հարցը վերջին շրջանում հաճախ են բարձրացնում մասնավորապես իրավապաշտպանները, ընդգծելով այն հանգամանքը, որ Փաշինյանի հետ հեղափոխական ճանապարհն անցած ՊՎԾ նախկին պետի նկատմամբ ներկայիս իշխանությունները քրեական գործարուցեցին։ Պաշտպանության նախկին նախարարի նկատմամբ քրեական գործարուցելուց հետո ՊՎԾ նախկին պետը Դավիթ Սանասարյանը խոստովանել է, Նիկոլ Փաշինյանը թույլ չի տվել պաշտպանության նախարարություն մտնել։ Նանե Սահակյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Անցյալ ամսվա վերջին պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կալանավորումից և ՊՆ-ին առնչվող աղմկահարույց քրեական գործի հարուցումից հետո պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց, որ 2018-ին պաշտպանական գերատեսչությունում ծավալուն ստուգումներ անցկացնելն իր առաջնային նպատակներից է եղել, սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդ ժամանակ կասեցրել է այդ գործընթացը։
Կասկածներ ունեինք, որ բավականին չարխները մեծ են եղել, հատկապես տենդերների հարցով, դե այդ պատճառով այս ժամանակ հենց առաջինը բանակի ֆինանսական վիճակը հասկանալու կարիք կա։ Ստացել էի Նիկոլ Փաշինյանի համաձայնությունը եւ ինքն էլ խնդրել է, որ լուրջ ձևով մոտենամ, բավականին լուրջ մոտենամ խնդրին։ Հետո ասաց, որ կարիք չկա այս պահին, քանի որ այլ մարմիններ ընդեղ գործողություններ են իրականացնում։
Սեպտեմբերի վերջին ԱԱԾ-ն հայտարարեց, որ նախկին նախարար Տոնոյանն ու ռազմամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանն անցնում են առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակության՝ շուրջ 4.7 միլիոն դոլարի չարաշահման քրեական գործով։ Բանակի համար գնվել էին ժամկետանց և ամպիտան հրթիռներ։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ դեռ 2011-ին Հայաստան ներմուծված ամպիտան հրթիռների մասին տեղեկությունը հայտնի է մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Նախկին պաշտոնյա Դավիթ Սանասարյանի կարծիքով դեռ ուշ չէ պաշտպանության նախարարությունում գնումների վերաբերյալ ընդարձակ հետազոտություններ սկսելը։
Հաշվի առնենք, թե ինչ ծավալի ֆինանսական հոսքեր են տեղի ունեցել ՊՆ-ում, ես վստահ եմ, որ շատ-շատ բաներ կպարզվի։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում, երբ որ հարուստ 4-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քննի հանձնաժողովը, որի անդամ պետք է ընդգրկեմ նաև ես, հանձնաժողովի անդամ չէ, բայց որի աշխատանքներին պետք է մասնակցեմ նաև ես, այդտեղ պետք է լիքը հարցեր ուղղեն, ոչ միայն կապված պատերազմի օրերին ինչ է տեղի ունեցել, այլ նաև պատերազմի նախորդող նյութատեխնիկական սպասարկման հետ կապված։
Սանասարյանը շտապում է ավելացնել, որ դեռևս չկազմավորված, սակայն պլանավորվող խորհրդանական քննի հանձնաժողովն այնուամենայնիվ չի կարողանալու ուսումնասիրություններ անել, կկարողանա միայն հարցեր բարձրացնել պաշտպանության նախարարությունում հնարավոր այլ չարաշահումների մասին։ Կառավարությունը թոշակներն ու նպաստները ներառող սոցիալական պաշտպանության ոլորտից հետո բյուջեի ամենամեծ հատկացումը տրամադրում է պաշտպանությանը, այս տարի շուրջ 311 միլիոն դրամ։ Այս ոլորտի առանձնահատկությունից ելնելով, այս համակարգում գնումները թափանցիկ և վերահսկելի չեն հանրության կողմից։ Քաղհասարակության ներկայացուցիչները հարց են բարձրացնում, իսկով պետք է վերահսկի գնումների և ֆինանսական այլ խոշոր ծախսերի արդյունավետությունը ռազմական գերատեսչությունում։
Քանի որ կառույցի կառավարողը երկրի վարչապետն է, ղեկավարը ես է, իսկ կառավարողը երկրի վարչապետն է, օրենքով այդպես է սահմանված, և վարչապետի ենթակամարմինն է, իր որոշելիքներով ցանկացած տեղ ուսումնասիրություն իրականացնելը երկրի վարչապետի որոշելիք։
Պետական վերահսկողական ծառայությունն օրենքով անմիջապես վարչապետին ենթակա և հաշվետու մարմին է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, եթե անգամ այստեղ աշխատի պրոֆեսիոնալ և մեծ անձնակազմ, միևնույնն է, կառույցի գործունեությունը կախված է քաղաքական որոշումներից, ինչպես Սանասարյանի բերած օրինակում։
Օրենքի տեսակետից հիմնավոր է, այսինքն չես կարող ասել հակաօրինականը, բայց ինքը սկզբունքի առումով հաշվետվության և թափանցիկության սկզբունքին հակասում է, բայց հաշվետվության և թափանցիկության սկզբունքը կարող է երաշխավորվել օրենքով, այսինքն պետք է ընդունվի այնպեսի օրենք, օրենսդրություն, պետք է ընդունվի այնպեսի սահմանադրություն, որ վարչապետի նման որոշումը լինի հակաօրինական։ Լավ ցանկությունները չպետք է որոշիչ լինեն, այլ լավ մեխանիզմները պետք է որոշիչ լինեն։
Երկրի անվտանգության ապահովման համար ծախսվող միջոցների վերահսկումն առանց ծավալուն գաղտնազերծումների խորհրդանական երկրում կարող է անել ազգային ժողովը, մի բան, որ երբեք չի արվել Հայաստանում, վստահ է Սաքունցը։
Ուրեմն գործող մեխանիզմները արդյունավետ չեն, գործող մեխանիզմները չեն վերացնում կոռուպցիոն ռիսկերը, գործող մեխանիզմները ընդհակառակը իրենք հենց իրենց էությամբ կոռուպցիոն ռիսկերը խթանող են, կոցկող են, հա, և պահպանող են։ Ով է ընդունում որոշում, թե ինչ գնել և ինչ, որտեղ եթե այդ որոշումները մասնակցային են, ապա ուրեմն դրանք ավելի արդյունավետ են։ Իսկ եթե դրանք մի քանի անձով են որոշում, բանակ սուբյեկտիվ է։
Ըստ Սաքունցի, ժողովրդավարական երկրներում ընդունված և գործող պրակտիկա է, երբ անվտանգության խոշոր ծախսերը վերահսկվում են ոչ թե ծախսերն իրականացնող գործադիր մարմնի որևէ ստորաբաժանման, այլ հենց ազգային ժողովի կողմից։
Այն մեխանիզմների մասին, որով խոսում ենք, հաշվետու և թափանցիկ, հա, կառավարման, պարլամենտական արդյունավետ վերահսկողություն, դա է երաշխիքը, որ նման հանցագործությունները կկանխվեն։ Հակառակ պարագայում ժամանակ առ ժամանակ գործ ենք ունենալու առանցին այդպիսի կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորումների հետ։ Ես անձերով չեմ պայմանավորում, քանի դեռ մեխանիզմը չկա արդյունավետ պարլամենտական վերահսկողությունը, ռիսկերը լինելու են։
Իսկ մինչ այդ Սաքունցը պնդում է, որ ինչպես նախկինում, այդպես էլ հիմա պաշտպանության ոլորտում մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, որոնց համեմատ անգամ 4 միլիոն դոլարի չարաշահումը կարող է ոչ մեծ կորուստ թվալ երկրի անվտանգության համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Covid-ից մահվան դեպքերի թիվը օրեցօր շատանում է, պատվաստման գործընթացն էլ ըստ մասնագետների թեպետ ակտիվացել է, այդուհանդերձ տարածաշրջանում Հայաստանը դեռ հետնապահի դիրքում է։ Երեկ առավոտյան իստի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը շատ կոշտ արձագանքեց բողոքող պաշտոնյաներին, պնդելով, որ խնդիրները թվարկելու փոխարեն դրանք պետք է լուծել, թեկուզ օգտագործելով վարչական լծակները։ Այդուհանդերձ անկախ պատվաստման գործընթացից սարհասարակ երկրում հակահամաճարակային վերահսկողությունը մեղմասած աննկատելի է։ Թեպետ էշչական մարմինները պնդում են, որ առավոտյան 7-ից ստուգումներ են իրականացնում փողոցներում, տրանսպորտում, այդուհանդերձ մեր նկարահանող խումբը շրջերով Երևանի կենտրոնի կանգառներում վերահսկողության հետք չտեսավ։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Կառավարության երեկվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ու պատվաստման գործընթացում կիրառել վարչական բոլոր լծակները։ Երևանի կենտրոնական կանգառներում այսօր, սակայն օրվա առաջին կեսին, մեր նկարահանման պահին, տեսչական մարմնի ու ոստիկանության աշխատակիցների չհանդիպեցինք։ Քաղաքացիների մեծ մասն էլ դիմակ չէր կրում։ Նույն պատկերը նաև առևտրի խոշոր կենտրոններում էր։ Ավելի ուշ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնից ու ոստիկանությունից տեղեկացրին համատեղ ստուգի աշխատանքները սկսել են վաղ առավոտից մինչև 13:00 և կշարունակեն 16:00-ից հետո։ Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Գայանե Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, իրենք վերջին 3 ամսում են ուժեղացված այցեր իրականացնում։ Վերջին 1 շաբաթվա տվյալներով 1280-ից ավելի ստուգայցերի ընթացքում 160 խախտում են արձանագրել։
Օրինակ Երևան քաղաքում այսօր օրվա առաջին կեսին իրականացվել է 178 ստուգայց, հայտնաբերվել է 35 խախտում, կազմվել է 21 ապտանագրություն, տրվել են 8 հանձնարարականներ, համապատասխանաբար փոստերը կքննվեն։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն էլ ըստ խոսնակի Երևանի 2 սուպերմարկետներում դիմակ չգրելու ընդամենը 2 արձանագրություն է կազմել։
Կանխարգելման միջոցառումները կորոնավիրուսի եղել են մոտ 400-ը և կազմվել է մոտ 25 արձանագրություն, տրվել է 20 նախազգուշացում և եղել է 2 տուգանք այս ընթացքում։
Եղանք նաև մի քանի պոլիկլինիկա ներում ասացին, որ պատվաստվողների հերթերը գոյանում են վաղ առավոտից, բայց հետո հերթագրում են, որ խուսափեն այդպիսի հերթերից։ 12753 քաղաքացու սպասարկող Երևանի թիվ 1 պոլիկլինիկայում մոդեռնաև պատվաստումները սկսել են երեկվանից։ Տնորեն Ռոզանա Հայրապետյանն ասաց, թեև 100 դեղաչափ են ստացել 50 մարդու համար, բայց արդեն 87 հոգի հերթագրվել է։
Մոդեռնան որ ստացանք, չհասցրեցինք ստանալ, սկսեցին զանգահարել։ Հերթագրված շատ ունենք, բայց քանի որ ունենք AstraZeneca ստացող, Sinopharm ստացող, Sputnik ստացողներ, մենք այնպես ենք արել, որ իրար վրա չկուտակվի։
Այս պոլիկլինիկայում պատվաստումների համար նախատեսված սենյակի դիմաց շուրջ 10 քաղաքացի էր սպասում։ Տեսախցիկը տեսնելուն պես նրանք ծրվեցին, մնացին 2-ը։
Հետազոտներից հետո որոշել էի Մոդեռնա, ու քանի եկել է Հայաստան, պահը օգտագործում եմ։ Ու եթե լրիվ անկեղծ ճիշտ ասա, չի սպասում, որ այսքան օպերատիվ կերպով արդեն պոլիկլինիկաներում կլինեն, այսինքն հայտարարությունից հետո զանգահարել են ու մեզ արդեն հերթագրել են։ Առավելևս, որ հիմա ճամփորդելու համար պարտադիր են դարձել, հա անգամ դեսպանատներում չես կարողանում մուտք գործել, եթե պատվաստված չես։
Ընդհանուր տենդենսը նայում ենք համաշխարհային, տեսնում ենք, որ պատվաստման արդյունավետությունը ավելի դրական է։ Ոչ, առաջին։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանին նույնպես մտահոգում է այն պատկերը, որ փակ տարածքում ու հանրային տրանսպորտում քաղաքացիները հիմնականում դիմակ չեն դնում։ Հույս ունի, որ վարչապետի երկվա հայտարարությունից հետո պատկերը կփոխվի։ Հայաստանում այս պահին կիրառվում է 5 տեսակի պատվաստանյութ, որոնցից չինական կորոնավակը մնացել է միայն երկրորդ դեղաչափը ստացողների համար, Sinopharm-ի նոր խմբականակն ըստ Սահակյանի Հայաստան կհասնի մյուս շաբաթ, կա նաև Sputnik, AstraZeneca ու Moderna։ Չնայած վակցինաների այս բազմազանությանը, տարածաշրջանում Հայաստանը պատվաստվողների թվով շարունակում է մնալ վերջին տեղում։
18-ից բարձրազգաբնակչության համատեքստում մենք արդեն 16% մեր բնակչության կարողացել ենք պատվաստել։ Իհարկե ցածր ցուցանիշ է, նորից մնում ենք հետին դիրքերում։ Երկրորդ դեղաչափը ավելի փոքր է, 8-9% սահմաններում է։ Ընդհանուր բնակչության թվով միանշանակ ավելի ցածր կլինեն այդ տոկոսները, մոտ 10-11% մակարդակի։
Համաճարակային իրավիճակը մինչ այդ չի կայունանում, միայն այսօր կորոնավիրուսից 33 մարդ է մահացել, սա այս տարվա ամենաբարձր թիվն է, նոր դեպքերի թիվն էլ ավելացել է 1202-ով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական Նոբելյան մրցանակը երկու լրագրողների հասավ՝ Ռուսաստանյան Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագրին և Ֆիլիպինցի լրագրողին։ Երկուսն էլ հեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են խոսքի ազատության պաշտպանության ուղղված իրենց ջանքերի համար։ Պուտինի կոշտ քննադատ Նովայա գազետան ռուսաստանյան ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներից է, լրատվամիջոցի վերջին տարիների ամենաաղմկահարույց հետաքննություններից է արժանապատվության սպանությունը Չեչնիայում միասեռական տղամարդկանց սպանությունների և հետապնդումների մասին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակը այս տարի շնորվեց ռուսական Նովայա գազետա թերթի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին և ֆիլիպինցի լրագրող Մարիա Ռեսեին։ Այսօր այդ մասին հայտարարեց Նոբելյան մրցանակի նորվեգական կոմիտեի նախագահ Բերիտ Ռես Անդերսոնը։
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression.
Նա նշեց, որ նրանք մրցանակին արժանացել են արտահայտվելու ազատությունը պաշտպանելու համար, ինչը ժողովրդավարության և կայուն խաղաղության նախապայմանն է։ Դմիտրի Մուրատովը տասնամյակների ընթացքում Ռուսաստանում պաշտպանել է ազատ խոսքը ավելի ու ավելի բարդացող պայմաններում։ 1993-ից իր հիմնադրումից սկսած Նովայա գազետան քննադատական հոդվածներ է հրապարակել ամենատարբեր թեմաներով՝ կոռուպցիայի, ոստիկանների բռնությունների, անօրինական ձերբակալությունների, ընտրությունները կեղծելու, Ռուսաստանի ներսում և սահմաններից դուրս ռուսական զորքեր կիրառելու մասին։ Նովայա գազետայի հակառակորդները պատասխանել են սպառնալիքներով, բռնություններով, հետապնդումներով և սպանություններով։ Թերթի հիմնադրումից ի վեր 6 լրագրող է սպանվել, այդ թվում Աննա Պոլիտկովսկայան, ով չեչենական պատերազմի մասին հոդվածներ է գրում։ Չնայած սպանություններին և սպառնալիքներին, գլխավոր խմբագիր Մուրատովը չի հրաժարվել թերթի անկախ քաղաքականությունից, ասաց Նոբելյան մրցանակի նորվեգական կոմիտեի նախագահը։ Նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայիլ Գորբաչովից հետո Դմիտրի Մուրատովը առաջին ռուսաստանցինն է, ով արժանացավ Նոբելյան մրցանակին։ Գորբաչովը, երբ 1990-ին ստացել էր մրցանակը, այդ գումարով օգնել էր Նովայա գազետա թերթի ստեղծմանը։ Հիմա չնայած համարվում է, որ թերթի իր հետաքննություններով մարտահրավերներ է նետում Կրեմլին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այնուամենայնիվ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին շնորհավորել է Նովայա գազետայի խմբագրին։ Պեսկովն ասել է, թե նա հավատարիմ է իր գաղափարներին, տաղանդավոր և համարձակ է, իհարկե մրցանակը բարձր գնահատական է, մենք շնորհավորում ենք նրան։ Լրագրողները Պեսկովին հարցրել են, թե արդյոք Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է շնորհավորել նրան։ «Չեմ կարող ասել, չգիտեմ, դա հենց նոր է հայտնի դարձել, մեզ մի քիչ ժամանակ տվեք», ասել է Պեսկովը։ Դմիտրի Մուրատովը հայտնել է, որ Նոբելյան մրցանակը նվիրում է սպանված լրագրողներին, իսկ գումարի մի մասը փոխանցելու է ծանր հիվանդություններով տառապող երեխաներին օգնող բարեգործական կազմակերպությանը։ 60-ամյա Մուրատովը արտասահմանյան մի շարք մրցանակներ էր ստացել, այդ թվում լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի մամուլի ազատության մրցանակը։ Ֆիլիպինցի լրագրող Մարիա Ռեսան 2012-ից գլխավորում է Rappler թվային մեդիան, որը լրագրողական հետաքննությունների անցկացնում, այդ թվում բազմաթիվ սպանությունների մասին, որտեղի են ունենում թմրաբիզնեսի դեմ ոստիկանական գործողությունների ժամանակ։ Օգոստոսին Ֆիլիպինների դատարանը մերժել էր լրագրողի դեմ զրպարտության հայցը։ Մարիա Ռեսան պնդել է, որ հետապնդումների թիրախ է դարձել նախագահ Ռոդրիգո Դուտերետի ինքննադատող նյութերի համար։ Time Magazine-ը 2018-ին Ֆիլիպինցի լրագրողին տարվա մարդ էր ճանաչել։ Այսօր նա ասել է, թե շոկի մեջ է, երբ իմացավ, որ իրեն շնորվել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակը։
Hi, hello. I'm a bit in shock.
Congratulations.
Լրագրողական ընտանիքից Նոբելյան խաղաղության մրցանակը վերջին անգամ 1935 թվականին ստացել էր գերմանացի Կարլ ֆոն Օսեցկին, ով բացահայտել էր Գերմանիայի վերազինման գաղտնի ծրագիրը։ Նոբելյան մրցանակները սահմանվել են շվեդ գիտնական Ալֆրեդ Նոբելի կտակի համաձայն։ Մրցանակները շնորհվում են յուրաքանչյուր տարի Ստոկհոլմում, բացառությամբ խաղաղության մրցանակի, որը շնորհվում է Օսլոյում դեկտեմբերի 10-ին, Ալֆրեդ Նոբելի մահվան օրը։
Լեհաստանը հայտարարել է, որ մտադիր չէ դուրս գալ Եվրոպական Միությունից, այս մասին հայտարարել է հենց երկրի վարչապետը։ Վերջին ժամանակներս 2004 թվականից Եվրամիության անդամ դարձած երկրում ընդդիմությունը եւ իշխանությունը փոխադարձաբար միմյանց մեղադրում են Եվրամիությունից երկիրը դուրս բերելու ցանկության մեջ։ Բանն այն է, որ 3 երեկոյան Լեհաստանի Սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել Եվրամիության իրավունքների նկատմամբ Լեհաստանի Սահմանադրության գերակայության վերաբերյալ, ինչը վրդովել է կառույցին։ Հրաչ Մելքումյանը նորից ներկայացնում։
Հարցակում Եվրամիության դեմ, ահա այսպես է արձագանքել Ֆրանսիան Լեհաստանի բարձրագույն դատարանի որոշման, ըստ որի Լեհաստանի օրենքները գերադասվում են Եվրամիության նորմերից։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության Եվրոպայի հարցերով նախարար Կլեմենտ Բոնը այսօր BFM TV-ի հարցազրույցում ասել է. «Դա շատ լուրջ է, այստեղ Եվրամիությունից Լեհաստանի դեֆակտո դուրս գալու ռիսկ կա, ես դա չէի ցանկանա, սա հարցակում է Եվրամիության վրա սահմանադրական դատարանի կողմից, որը մոդելավորել է Լեհաստանի կառավարությունը. Սա տեխնիկական կամ իրավական հարց չէ, սա բարձր մակարդակի քաղաքական հարց է, որը ավելանում է Եվրամիության դեմ ուղղված սադրանքների երկար ցանկին», նշել է նա։ Հինգշաբթի օրը Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ Եվրամիության համաձայնագրի որոշ հոդվածներ անհամատեղելի են Լեհաստանի սահմանադրությանը, և Եվրամիության ինստիտուտներին զգուշացրեց, որ դուրս չգան իրենց լիազորությունների շրջանակից, միջամտելով երկրի դատական համակարգին։
Organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych.
Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի տրիբունալի նախագահ Յուլիա Պրզիլեպսկան հայտարարեց, թե Լեհաստանը չի կարողանում գործել որպես անկախ եւ ժողովրդավար պետություն։
Ռեջպոսպոլիտա Պոլսկա նե մոժե ֆունկցիոնովատ յակո պայնստվո սուվերեննե ի դեմոկրատիչնե։
Մինչ այս Բրյուսելի եւ Վարշավայի միջև տարաձայնություններ էին առաջացել Լեհաստանի իշխող, իրավունք եւ արդարություն աչակողմյան կուսակցության նախաձեռնած դատական համակարգի բարեփոխումների շուրջ, որը Բրյուսելի գնահատմամբ սպառնում է Լեհաստանի ժողովրդավարությանը։ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Եվրահանձնաժողովը երեք հայտարարել է, որ կօգտագործի բոլոր հնարավոր գործիքները Լեհաստանում Եվրամիության օրենքների գերակայությունն ապահովելու համար։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին այսօր հայտարարել է, թե Լեհաստանը ցանկանում է մնալ Եվրամիությունում, իսկ փորձագետները արդեն Brexit-ի լեհական տարբերակի համար համարժեք նոր բառ են հորինել՝ Polexit։
Այս երեկո ֆուտբոլ ենք նայելու։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր կմրցի Իսլանդիայի ընտրանու հետ։ Գլխավոր մարզիչ Խոակիմ Կապարոսի թիմը արդեն Ռեյքյավիկում է։ Այս թիմերը արդեն մեկ անգամ հանդիպել են այս ցիկլո մարտին Երևանում կայացած խաղում։ Հայաստանը 2 անպատասխան գնդակ ուղարկեց իսլանդացիների դարպասը J խմբում։ Հայաստանը հիմա 2-րդ, իսկ Իսլանդիան 5-րդ հորիզոնականում են։ Ու չնայած մրցաշարի աղյուսակում զբաղեցրած դիրքերին, բուքմեյքերները այդուհանդերձ նախապատվությունը տալիս են տան տերերին։
Այսօր ուշ երեկոյան Ռեյքյավիկում կմեկնարկի Իսլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը։ Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլի 7-րդ տուրին ընդառաջ Հայաստանի հավաքականը 11 միավորով ենթախմբում 2-րդն է։ Առաջին տեղում Գերմանիան է 15 միավորով։ Իսլանդիայի հավաքականը 4 միավոր ունի, նախավերջին տեղում է։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը խաղից առաջ լավատես է։
Bueno, pues Islandia es una selección... Sobre todo también muy 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 comprometida. Han dado algún matiz a su.
Իսլանդացիները նվիրված են խաղում, այդ թիմը որակներ ունի, որոնք երևացին առաջին խաղի ընթացքում Իսլանդիայի հանդեպ ամենայն հարգանքով, բայց եթե մենք մեր արդեն ցուցադրած մակարդակի վրա լինենք ու մարզական բախտը մեր կողմը լինի, կարող ենք լավատես լինել։
Si nosotros estamos al nivel competitivo que hemos demostrado saber estar.
Հայաստանի ու Իսլանդիայի հավաքականների միջև մարտին կայացած Երևանյան խաղն ավարտվել էր Հայաստանի ընտրանու 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Այս խաղում միգուցե տակտիկական նորամուծություններ լինեն նախախաղային ասուլիսի ընթացքում, երեք ասած գլխավոր մարզիչը։
Bueno, se puede ver, pero tampoco.
Սակայն դրանք շատ չեն լինի, որովհետև մենք արդեն հստակ խաղային ձեռագիր ունենք։ Մենք ուզում ենք, որ մրցակիցները մեզ ճանաչեն մեր ոչի շնորհիվ, բայց միաժամանակ ցանկացած խաղ այլ պատմություն է եւ կարող են որոշ նոր բաներ լինել։
Հայաստանի հավաքականն աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի առաջին 3 խաղերն ավարտեց հաղթանակներով, պարտության մատնելով Լիխտենշտայնին, Իսլանդիային ու Ռումինիային, սակայն սեպտեմբերյան 3 խաղերում արդեն թիմն ընդամենը 2 միավոր վաստակեց։ Նախ ոչ ոքի խաղաց Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ, ապա խոշոր 6-0 հաշվով պարտվեց Գերմանիային, հետո էլ սեփական հարկի տակ չկարողացավ հաղթել խմբի հետնապահ Լիխտենշտայնին։ Այս 3 խաղերում Հայաստանի հավաքականն ընդամենը 1 գոլ խփեց։ Խոաքին Կապարոսը հույս ունի, որ 3 խաղերի տրամաբանությունն այլևս չի կրկնվելու։ Ասում է, լինում են և վերելքներ, և անկումներ։ Հանդիպման ընթարաջ հավաքականը համալրում ունեցավ։
Բարև Հայաստան, pronto me verán en la selección.
Թիմին է միացել Արգենտինա հայ կիսապաշտպան Լուկաս Սելարայանը, որը հանդես է գալիս ամերիկյան MLS-ի Columbus Crew ակումբում և թիմի առաջատարներից է։ Ըստ հեղինակավոր Transfermarkt-ի, Սելարայանը MLS-ի ամենաթանկ ֆուտբոլիստներից է, 10 միլիոն եվրո արժեքով։ Հայաստանի ընտրանու ֆուտբոլիստերից ըստ նույն աղբյուրի ավելի բարձր արժեք ունի միայն թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հայկական արմատներ ունեցող Արգենտինայում ծնված 29-ամյա ֆուտբոլիստն անկեղծանում է, Հայաստանի պատմությունը նախկինում շատ չի ուսումնասիրել, սակայն այժմ արդեն հետաքրքրվում է։ 3 օր անց Հայաստանի ընտրանին դրսում կխաղա Ռումինիայի ընտրանու հետ։ Որակավորման փուլի վերջին 2 խաղերը հավաքականը արդեն կանցկացնի Երևանում նոյեմբերին։ Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր կնվաճեն խմբերում միայն առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը, իսկ այն հավաքականները, որոնք մրցաշար կեզրափակեն երկրորդ տեղում, կշարունակեն պայքարը պլեյ-օֆում։
Չնայած դժվար օրեր ենք ապրում, բայց արվեստը որպես փրկողակ փորձում է դրական ելևէջներ փոխանցել մեզ։ Այսօր բավական ակտիվ մշակութային կյանք կա, հատկապես Երևանում։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնն է ընթանում, մնաց ընդամենը մի քանի օր հրաշալի ֆիլմեր դիտելու համար։ Զուգահեռաբեր չի դադարում հրաշալի երաժշտություն հնչել համերգասրահներում։ Նկարիչներն էլ իրենց մտահղացումներով են լցնում պատկերասրահները։ Հերթական ցուցադրությանը 44-օրյա պատերազմին նվիրված, որի հեղինակը գյումրեցի Սամվել Պողոսյանն էր, ներկա է եղել Գանե Դանիելյանը։
Գյումրեցի գեղանկարիչ, արդեն 20 տարի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի գրաֆիկայի ամբիոնում դասավանդող Սամվել Պողոսյանի այսօրերին մայրաքաղաքում նկարիչների միությունում բացված նվիրում խորագրով անհատական ցուցահանդեսը չի կարող անտարբեր թողնել արվեստասերներին, և այդ մասին է վկայում ցուցահանդեսի բացման օրը լեփլեցուն դալիչն ու արվեստասերների ու արվեստագետների արձագանքը։ Վաստակավոր գեղանկարիչ Խաչատուր Աբրահամյանն ընդգծում է.
Աղոթք ասա, սա ցուցահանդես աղոթք է, և ուրախ ենք, որ Սամվել կտավ իր մեջ, որպիսի իր սրտի ուզածը կարողացավ իր արվեստի միջոցով, շնորհակալությունը Աստծուն, ինքը իր արվեստով կարողացավ այս գեղեցիկ արվեստը տեսնենք։
Գյումրեցի մեկ այլ գեղանկարիչ Շրանտ Միրզանի խոսքով էլ.
Սամվելի հետ մենք ոտ 30 տարվա ընկերներ ենք, մտերիմները, ինքն իր շարնվածքը շատ հետաքրքիր մարդ է, հետաքրքիր անձնավորություն, և իր նկարչությունը լավիվ իր հոգու արդարադրությունն է, շատ ամրիճական ներքին փորձումներով լավ գեղանկարիչ, հետաքրքիր գրաֆիկան է։
Նվիրում խորագրով այս ցուցահանդեսը նվիրվում է 44-օրյա պատերազմին անմահացած զինվորների հիշատակին և պատերազմին մասնակից բոլոր հերոսներին։ Սամվել Պողոսյանի քանդակագործ որդին էլ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ծանր վիրավորվել էր, և 3 արդեն 10-րդ վիրահատության ենթարկվել, ինչպես նշում էր գյումրեցի գեղանկարիչը Սամվել Պողոսյանը։
Ճիշտ ասած, իմ ցուցահանդեսը պետք է լիներ իմ հոբելյանական ցուցահանդեսը 60-ամյա դիպանով, բայց այս պատերազմը իմ որդուս վերադարձ խորագիրը փոխեցինք, դրեցինք նվիրում մեր պատերազմը զոհված, վիրավոր և առողջ վերադարձած մեր երիտասարդներին, մեր հերոսներին։
Հերոս զինվորներին։
Հերոս զինվորներին։ Մի պար հերոս, ես ուրիշ պար չեմ։
Քանի նկար եք ներկայացրել։
Ներկայացված է 54 աշխատանք, որից 5-ը կերամիկա է, մնացածը գեղանկար, գրաֆիկ։ ես ցուցադրվել էի 1.5 առաջ, դեռ պատերազմը չսկսված։
Անհատական ցուցահանդես։
Անհատական ցուցահանդես։ Չգիտեմ ինչի իմ մոտ թեմաները հունական դիցաբանությունն է շատ իմ մոտ ստրաված, և մեր աստվածաշնչային թեմաները։
Քրիստոնեական
թեմաներն են։ Ու ճիշտ է, այս թեմաները կա կարոն, արշուն, չգիտեմ, այս թեմաներ առավոտ, բայց հունականը հունական դիցաբանությունն է, և աստվածաշնչային թեմաները։
Ցուցահանդեսը որքան։
Մինչև ամսը 15-ը։
Եվ մի քանի խոսք էլի, այսօր ինչպես է գյումրեցի նկարիչը ապրում, ինչպես է ստեղծագործում, ինչ հոգսեր ունեք, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Դե հոգսեր կան, դե հոգսերին բանենես,
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն էր այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։